Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកកាយយ៉ានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដឹកនាំការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសប្រឆាំងពួកអូទៀមនៅប្រទេសយេម៉ែនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅទីក្រុងទីក្រិតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួចសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ត្រឡប់ចូលបន្ទប់បើកបរមិនបានពេលដែលយន្តហោះ German Wing ធ្លាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបូជនីយដ្ឋានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងត្រូវបានបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃប្រហោះនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនរារាំងដំណើរការយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបន្ថែមចំនួន2ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យចាស់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់យន្តហោះចម្បាំងប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីមួយប្រឆាំងពួកអូទៀមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងពេលដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់រុះរានទៅជួយលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលអន្តរជាតិជួយគាំទ្រមន្ត្រីនិយាយថាយុទ្ធនាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានតម្រង់ទៅលើទីតាំងយោធាដែលពួកហ៊ូទីបានដណ្ដើមយកនៅពេលដែលក្រុមនេះបានបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ឆ្លងកាត់ប្រទេសយេម៉ែនភាគខាងត្បូងប្រទេសយកដានីអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរក្នុងខណៈដែលការិយាល័យការបរទេសរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាអំពីសក្តីសមរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបញ្ជូនកងទ័ពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរាយការណ៍ថាប្រទេសម៉ារ៉ុកបានសន្យាថានឹងចូលរួមហើយបណ្ដាញព័ត៌មានអល់អារ៉ាប៊ីយ៉ារបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែរនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្លួនឯងបានសន្យាកងទ័ពចំនួន150,000នាក់ហើយនឹងយន្តហោះចំនួន100គ្រឿងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយដែលគេជឿថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកហ៊ូទីបានផ្ដន់ទាទោសដល់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនេះហើយនិយាយថាសកម្មភាពយោធាជាការឈ្លានពានមួយនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនៅប្រទេសយេម៉ែនមានភាពរឹតតែស្មុគស្មាញឡើងទៀតយន្តហោះចម្បាំងពីកងកម្លាំងចម្រុះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសប្រឆាំងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ Islamic State នៅក្នុងទីក្រុងទីក្រិតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider al-Abadi បានសុំជំនួយសម្រាប់ការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេលមួយខែដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមកវិញកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងកងជីវពល Shi'it បានវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅលើដីហើយបានរារាំងមិនសុំជំនួយផ្លូវអាកាសពីខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានជ័យជំនះភ្លាមៗនៅខាងក្រៅទីក្រុងទីក្រិតរួចហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងនោះបាននៅគាំងជាប់មិនទៅមុខទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក James Terry នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងចម្រុះបានថ្លែងថា ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនិងជួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យអាចវាយកម្ចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានងាយជាងមុនទីក្រិតជាធានីខេតសាឡាហ៊ូឌិនដែលស្ថិតនៅរវាងរដ្ឋធានីបាក់ដាតហើយនិងទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់នៅម៉ូស៊ុលដែលពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននៅត្រួតត្រាតាំងពីខែមិថុនាបណ្ដាញព័ត៌មានរាយការណ៍ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះ German Wings កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់ភ្នំអាល់ប៍របស់ប្រទេសបារាំងជឿថាអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់មិនអាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់បើកវិញបាននៅពេលដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សទាំង150នាក់នៅក្នុងនោះមន្ត្រីដែលជិតស្និទ្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាការថតសម្លេងនៃជើងយន្តហោះនោះក្នុងពេលប្រមាណនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងអាកាសដែលគេបានយកចេញពីប្រអប់ថតសម្លេងហៅ Black Box ដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងកំទេចយន្តហោះកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់បានចេញពីបន្ទប់បើកបរហើយបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះវិញពេលដែលយន្តហោះចាប់ធ្លាក់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកបើកណាម្នាក់ជាអ្នកចេញពីបន្ទប់នោះទេប្រភពមួយបានប្រាប់សារព័ត៌មាន New York Times អំពីសម្លេងថតនៅក្នុងប្រអប់ Black Box ថាអ្នកបើកយន្តហោះដែលចេញទៅក្រៅបានគោះទ្វារបន្ទប់បើកបោស្រាលស្រាលតែមិនមានការឆ្លើយតបហើយគាត់ក៏បានចាប់វាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទ្វារនោះតែមិនមានការឆ្លើយតបដដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាអ្វីដែលគេបានដឹងប្រកាសគឺថានៅពេលដែលយន្តហោះនោះធ្លាក់មានតែអ្នកបើកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបន្ទប់បើកបោហើយគាត់មិនបានបើកទ្វារឲ្យអ្នកបើកម្នាក់ទៀតចូលទេតែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់នៅទីក្រុងម៉ាកសេប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាក្នុងគណៈដែលអ្នកបើកយន្តហោះនៅក្រៅបន្ទប់បានវាយធាក់លើទ្វារហើយអ្នកដំណើរបានស្រែកបំពងដោយតក់ស្លុតអ្នកបើកទី2នៅក្នុងបន្ទប់បើកបោបានមិនបើកយន្តហោះដោយចេតនាបានបើកយន្តហោះដោយចេតនាតម្រង់ទៅបុកភ្នំអាល់ប៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះតែម្ដងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ហើយនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាជាថ្មីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅប្រទេសស្វីសនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមុនថ្ងៃកំណត់មកដល់សម្រាប់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍មួយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងឡូសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមើលឃើញផ្លូវទៅមុខមួយដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅមុនថ្ងៃទី31ខែមីនានេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់មួយនៅចុងខែមិថុនាដែលនឹងទប់ស្កាត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាធ្នូនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសនេះបណ្ដាញព័ត៌មានអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ារាយការណ៍ថាកងកម្លាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនីជេរីយ៉ា2នាក់តាំងពីថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះរឹតបន្តឹងការការពារសន្តិសុខនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានខ្សែកាបដែលមានមន្ទីរចាត់ការនៅប្រទេសកាតាបានចេញសេចក្តីថ្លែងមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកាសែតនីជេរីយ៉ាទាំង2នាក់ទៅវិញដែលជាបុគ្គលិករបស់បណ្ដាញអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាហើយត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីនៅក្នុងរដ្ឋបកណូពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកនៅក្នុងតំបន់នេះអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ានិយាយថាអ្នកទាំងពីរត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានត្រឡប់មកថតរូបកងកម្លាំងនីជេរីយ៉ាដែលកំពុងធ្វើការវាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកបូកូហារ៉ាំហើយថានៅក្រោយការសួរចម្លើយអាជ្ញាធរបានរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនថតរូបរបស់អ្នកទាំងពីរ
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅបូជនីយដ្ឋាននរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងត្រូវបានបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនរារាំងដំណើរការយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបន្ថែមចំនួន2ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យចាស់ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបើកសម្ពោធស្ទូបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជានិមិត្តរូបនៃសំណងផ្លូវចិត្តជាលក្ខណៈសមូហភាពអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងស្វាគមន៍បូជនីយដ្ឋាននេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុកអានតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជូជីមបារនវុនម៉ាក់សែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្ពោធបូជនីយដ្ឋាននៃការចងចាំមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅអតីតគុកទួលស្លែងអ្នកទោសនៅទីនេះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 12,380 នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅនិងសម្លាប់ចោលដោយពួកខ្មែរក្រហមបុជនីយដ្ឋាននេះធ្វើឡើងសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំងនេះនិងជាផ្នែកមួយនៃសំណងជានិមិត្តរូបផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជាសមោហភាពទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឈ្មោះជនរងគ្រោះត្រូវឆ្លាក់លើថ្មម៉ាពណ៌ខ្មៅដែលគេសង់នៅលើដីជារាងក្តាមមឈូសដែលតំណាងឲ្យភ្នូរបស់ជនរងគ្រោះហើយថ្មម៉ាពណ៌ខ្មៅនេះត្រូវសាងសង់នៅព័ទ្ធជុំវិញស្ទូបរាង4ជ្រុងកម្ពស់6ម៉ែត្រនឹងមានដំបូលក្បាច់រចនាដូចជាក្បាច់ប្រាសាទខ្មែរនៅលើជញ្ជាំងស្ទូបបូជនីយដ្ឋាននេះមានសរសេរអក្សរជា3ភាសាខ្មែរបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលមានន័យថាចងចាំគ្មានថ្ងៃភ្លេចនៅឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីទៀងខ្សែបូបើកសម្ពោធបូជនីយដ្ឋានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះ
ដើម្បីរំលឹកដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាតិនៃការចងចាំនៃអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មអំពីការអំពើឃោរឃៅសពបែបយ៉ាងដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975ដល់1979ហ្នឹង
លោកសុកអានបន្ថែមថាបូជនីយដ្ឋាននេះនឹងត្រូវប្រើជាកន្លែងអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យចងចាំនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានរបបឃោរឃៅបែបខ្មែរក្រហមកើតឡើងសាជាថ្មីនៅកម្ពុជាទួលស្លែងគឺជាអតីតវិទ្យាល័យហើយត្រូវពួកខ្មែរក្រហមប្រែក្លាយជាមន្ទីរឃុំឃាំងនិងសម្លាប់មនុស្សក្រោយពីពួកគេឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គុកនេះហៅជាផ្លូវការដោយពួកខ្មែរក្រហមថាជាមន្ទីរសន្តិសុខស-21អតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងកៃអ៊ីវហៅដូចត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង001បូជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះផ្ដល់មូលនិធិសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកជូជីមបារនវុនម៉ាក់សែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងរំលឹកថាស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាកន្លែងមេរៀននិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
The stupa we are inaugurating today
stop ដែលយើងសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះនឹងคล้ายជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការផ្សះផ្សារវាងការភ័យរន្ធត់នៃអតីតកាលនិងអនាគតដ៏រីករាយនិងភ្លឺស្វាងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបវាមិនគ្រាន់តែជាទីកន្លែងនៃវិបដិសរីនិងទុក្ខសោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាចនឹកគិតពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតពួកគេនឹងអនាគតនៃកូនកូនរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងគុកទួលស្លែងជាង 12,000 នាក់មានតែអតីតអ្នកទោសមិនដល់10នាក់ទេដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកនងច័ន្ទផលអតីតអ្នកទោសកូម៉ានៅទួលស្លែងដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវសម្លាប់នៅទីនេះលោកជុំមី និងលោកប៊ូមេងអតីតអ្នកទោសនៅទីនេះដែរមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធបូជនីយដ្ឋាននេះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនៃអ្នកទោសដែលត្រូវសម្លាប់មួយចំនួនទៀតលោកជុំមីបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះមានក្តីរីករាយនឹងទទួលយកស្ទុំនិមិត្តរូបសម្រាប់ជាយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឡាយព្រះហស្តលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាច្បាប់នេះស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
គ្មានអ្វីរាំងស្ទះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិថាបានរឹតបន្តឹងផ្នែកសេរីភាពនោះនៅទីបំផុតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្តលេខាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ពេញលក្ខណៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងពីរនេះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគយជបដែលមានចែងពីឯករាជ្យភាពរបស់គយជបកំណត់កញ្ចប់ថវិកានៃស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះដាច់ដោយឡែកសមាជិកគយជបមានចំនួន9រូបដូចពីមុនដែរតែមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតហើយគយជបត្រូវដឹកនាំដោយបុគ្គលឯករាជ្យដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរចំណែកច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានបន្ថែមអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពី123អាសនៈទៅ125អាសនៈបន្ថែមពីនេះបានចែងពីការបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រសិនណាបើគណៈបកនយោបាយណាមួយធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំជាលើកដំបូងនិងមិនព្រមធ្វើសច្ចាប្រណិធានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងបន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតរួចមិនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ថ្មីនេះក៏បានដាក់កំហិតដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតអលំអៀងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់នេះត្រូវពិន័យពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលគឺស្មើនឹង2500ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ថ្មីនេះក៏បានកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតពីរយៈពេល30ថ្ងៃមកនៅត្រឹម21ថ្ងៃវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍គាំទ្រចំពោះច្បាប់ទាំងពីរនេះដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនិងចុងក្រោយគេត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខា
ខ្ញុំអត់មានអបតអត្ថាធិប្បាយអីទេបញ្ហាសំខាន់គឺវាសុខជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់ហើយបើគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយគឺវាត្រឹមត្រូវហើយណា
កាលពីម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះមានធម្មនុញ្ញភាពបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីរដ្ឋសភាហើយក្រោយមកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្តលេខាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ពេញលក្ខណៈលោកអៃសំអល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកនិយាយថាឲ្យមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
គេមើលក្នុងវេទិកាឯងមើលក្នុងវេទិកា
ក្រោយពីច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងពីរនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនីតិវិធីដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីទាំង9រូបបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មានរយៈពេលចំនួន10ថ្ងៃដើម្បីទទួលពាក្យសម្រាប់បេក្ខភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជ្រើសរើសសមាជិកកោជោបថ្មីមានចំនួន9រូប4រូបត្រូវជ្រើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំណែកបេក្ខភាពទី9ត្រូវជ្រើសចេញពីបុគ្គលឯករាជ្យតាមការព្រមព្រៀងពីគណៈបកទាំងពីរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាបេក្ខភាពសមាជិកកោជោបថ្មីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណងជាសង្ស័យថាមាន4រូបគឺលោកប៊ុនឈិនលោកកាត់រិទ្ធលោកព្រំសុខានិងលោកសិចប៊ុនហុកចំណែកបេក្ខភាពខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានតែលោកគួយប៊ុនរឿនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះបេក្ខភាពចំនួន3អ្នកផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សា Let Girls Learn ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សេដ្ឋវិមានគម្រោង Let Girls Learn មានគោលបំណងជួយអប់រំក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យបានសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមលោកអ្នកអាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះបានតាម YouTube និង Facebook របស់ VOA ហើយជាអត្ថបទលោកអ្នកអាចអានបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទរបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នករារាំងយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបន្ថែមចំនួន2ដែលជនសង្ស័យមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកកាន់តុលាការក្រោយពីចៅក្រមបរទេសចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការតុលាការបានទេសូមអញ្ជើញលោកខេមរាជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះចា
៎បាទសូមអរគុណឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារារាំងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបន្ថែមគឺសំណុំរឿង003និង004នោះជាពិសេសលើការមិននាំខ្លួនជនសង្ស័យ2រូបមកតុលាការលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសចរចារឿងតុលាការខ្មែរក្រហមបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបង្គាប់តុលាការបានទេ
NGO មួយចំនួនហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែទីទៀតរដ្ឋាភិបាលហើយលើកនេះគាត់មិនមែនទីទៀតរដ្ឋាភិបាលទេគាត់ទីទៀតអង្គការសហជីវជាតិដែរគេអញ្ចឹងនេះជាមេរៀននេះជាចម្រៀងចាស់ទេគាត់មានអីថ្មីទេយើងមិនអាចទៅសកាត់មិនអាចទៅចំអល់ប្រាប់ចៅក្រមថាត្រូវធ្វើចេះធ្វើចុះទេដូចខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងបើយើងចំអល់អញ្ចឹងវាជាការគៀបសកាត់តុលាការហើយវាជាការខុសឆ្គងជាកំហុសមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ
លោកសុកអានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបោជនីយដ្ឋានក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថារឿងនេះគេត្រូវរងចាំការដោះស្រាយរវាងសហចៅក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហចៅក្រមកម្ពុជាជាមុនសិនជនសង្ស័យទាំងពីរដែលធ្លាប់ជាអភិបាលស្រុកនិងមេបញ្ជាការកងពលយោធានោះគឺអ្នកស្រីអឹមចែមជនសង្ស័យនៃសំណុំរឿង004និងលោកមាសមុតជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង003ជនទាំងពីរត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Mark Hammond ចោទប្រកាន់កាលពីដើមខែមីនាពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែដីកានោះមិនត្រូវគេអនុវត្តនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនឬនាំខ្លួននៅឡើយទេដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាចៅក្រមភៀកគីកម្ពុជាធ្វើតាមគោលនយោបាយមិនសហការពុំបានបញ្ជូនដីកាទៅកាន់ប៉ូលីសលើករណីនេះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបដិសេធមិនឲ្យចាត់វិធានការហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាច្រើនលើកហើយនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Brett Adam នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសហការក្នុងការនាំខ្លួនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកកាត់ទោសនៅមុខតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះវាជាពេលវេលាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់ខ្លួនហើយជាពេលវេលាដែលក្រុមម្ចាស់ជំនួយបញ្ចប់ការផ្តល់ថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែររីកាផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សវ័យចាស់ ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីនុចសារីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអ្នកស្រីសារីតាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងផងដែរជម្រាបសួរលោកចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារីតានិងជូនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចា៎ចា៎លោកកាលពីខែមុនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងបានជម្រាបលោកអ្នកអំពីការចាក់ថ្នាំការពាររោគដល់កុមារដើម្បីបង្ការរោគដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារមានដូចជាជំងឺអុតស្វាយកញ្ជ្រឹលស្អូចសាឡាតែនជំងឺខាន់ស្លាក់ក្អកជាដើមហើយថ្ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីការចាក់ថ្នាំការពាររោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់ហើយនឹងការពារជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីការពារសុខភាពនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជម្រាបលោកអស់លោកអ្នកស្ដាប់តែម្ដងផ្ទាល់ទៅចាសូមអញ្ជើញចាប
ាទអឺយើងបាននិយាយអំពីរបៀបចាក់ថ្នាំការពាររោគកូនក្មេងមានអ្នកខ្លះមិនបានគិតទៅដល់មនុស្សចាស់ថាមនុស្សចាស់មិនចាំបាច់ចាក់ទេប៉ុន្តែតាមការពិតមនុស្សចាក់ក៏ត្រូវការចាក់ដែរប៉ុន្តែមានកន្លែងពិសេសដែលមនុស្សចាស់ត្រូវការខុសពីកូនក្មេងក្រៅពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់សម្រាប់កូនក្មេងហ្នឹងមានបន្ថែមទៀតជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺមានសំខាន់3-4យ៉ាងមួយគឺចាក់ថ្នាំដើម្បីការពាររោគផ្ដាសាយធំត្រូវចាក់រាល់ឆ្នាំទី2គឺចាក់ថ្នាំសម្រាប់កុំឲ្យមានរើមគេហៅថា zoster ហើយទី3ចាក់ថ្នាំការពារសម្រាប់កុំឲ្យមានរលាកសួតគេហៅថា pneumococcal vaccine នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវការចំពោះមនុស្សចាស់ក្រៅពីវ៉ាក់សាំងធម្មតាសម្រាប់កូនក្មេងដូចជាថ្នាំសម្រាប់តេតាណុសថ្នាំសម្រាប់ក្អកក្អកមាន់ឬក៏ថ្នាំសម្រាប់ខាន់ស្លាក់នឹងក៏ត្រូវចាក់ដែរចំពោះមនុស្សចាស់នឹងដូចជាកូនក្មេងនឹងមិនខុសគ្នាទេហើយថ្នាំសម្រាប់កញ្ជ្រឹលសម្រាប់ជំងឺកូនក្មេងតូចតូចពីដើមនឹងរបៀបដូចគ្នានឹងគឺថាក៏មានអាចប្រើនៅក្នុងមនុស្សចាស់ដែរបើសិនជាមនុស្សចាស់នឹងមិនធ្លាប់ចាក់រោគនឹងខ្ញុំសូមចំណុចឲ្យសង្កត់ចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារកំឲ្យមានមហារាជកស្បូននេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់យកមកបកស្រាយនៅក្នុងពេលនេះទី1គឺថាចំពោះរឿងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារជំងឺប្រាសាយធំគឺត្រូវចាក់រាល់ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះគេបាននិយាយថាចាក់អត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះនៅតែប្រាសាយតដែលជាងត្រូវយល់ថាតាមការពិតទៅកັບវ៉ាក់សាំងនឹងមិនបានការពារ 100% ទេប៉ុន្តែជួនកាលឆ្នាំខ្លះការពារបានច្រើនឆ្នាំតាការពារបានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែបើទុកជាការពារមិនបាន 100% ក៏ជំងឺនឹងវាមិនសូវធ្ងន់ដែរពីបើសិនជាយើងឲ្យជំងឺនឹងកើតខ្លួនឯងគឺថាជួនកាលអាចធ្ងន់ចំពោះមនុស្សចាស់ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺហឺតឬក៏ជំងឺបេះដូងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងកើតជំងឺប្រាសាយធំមកវាធ្ងន់ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលចាក់ថ្នាំហើយទៅនៅតែប្រាសាយទៀតនឹងជួនកាលវាមិនមែនមកពី virus ឯប្រាសាយធំគឺថាមកពី virus ឯប្រាសាយធម្មតានឹងគឺវាមិនសាហាវដោយ virus ប្រាសាយធំទេជួនកាលវាមកពី allergy ដូច្នេះបើចាក់ទៅហើយវានៅតែប្រាសាយទៀតមិនមែនបានន័យថាថ្នាំនឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេបាទនឹងទី1ចំពោះរឿងថ្នាំចាក់ឲ្យចាក់ប្រាសាយធំនោះគឺត្រូវចាក់រាល់ខែជាពិសេសចាប់ពីខែ9ខែ10ហ្នឹងទៅរហូតដល់ខែ12ហ្នឹងគឺថាមានដែលមានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺថាត្រូវចាក់ថ្នាំការពារហ្នឹងទី2គឺថាអំពីថ្នាំការពាររើមការពាររើមហ្នឹងគឺរើមកាលណាយើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដែលចេញរើមហ្នឹងចេញនៅតាមឆ្អឹងជំនីឬក៏ចេញតាមមុខហ្នឹងគឺឈឺវាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហ ហើយវាចេញការរើមហ្នឹងគឺមកពីយើងកាលពីនៅតូចយើងធ្លាប់កើតកើតនេះអត់អត់តែកាត់អត់តូចបាទកាត់អត់តូចគេហៅថា varicella ហើយកាត់អត់តូចហ្នឹងគឺវាអាចវីរុសហ្នឹងវាមិនចេញផុតពីក្នុងខ្លួនវានៅទុំសងំនៅក្នុងសរសៃប្រសាទរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់យើងចាស់ទៅពី60 65ទៅវារើឡើងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះវាចេញមនុស្សភាគច្រើនណាស់ចេញហើយបើសិនជាយើងចាក់ថ្នាំការពារហ្នឹងទៅវាជៀសវាងកុំឲ្យចេញរើមហ្នឹងពីព្រោះរើមហ្នឹងកាលណាចេញទៅវាអាចឈឺចាប់ខ្លាំងហើយចុងក្រោយបើវាចេញនៅលើមុខប៉ះភ្នែកចុងក្រោយអាចធ្វើឲ្យខ្វាក់ភ្នែកក៏មានដែរហ
្នឹ
ងគឺចាស់ចាស់ពីអាយុ60ទៅ64ហ្នឹងគេចាក់តែមួយមជុលទេតែម្ដងទៅគឺបានការពាររហូត
ចា៎លោក
បាទចូលមួយទៀតបាទចូលមួយទៀតមួយទៀតគឺថាអំពីជំងឺការពារសួតគេហៅនៅមកកុសសួតនេះកាលណាបើមានឈឺអានៅមកកុសហ្នឹងគឺសាហាវណាស់គឺអាចស្លាប់បានដូច្នេះត្រូវចាក់ឲ្យពីរដងចាក់ឲ្យមួយគេហៅថា polysaccharide vaccine មួយទៀតគេថា conjugate vaccine ត្រូវចាក់ទាំងពីរហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំអាចទទួលសំណួរបានបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអភ័យទោសចាស់សូមកាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តិចពីព្រោះអីមានជង្ការអ្នកសួរក៏សួរនៅក្នុងជំងឺដែលលោកដែលរៀបរាប់បាយមិញហើយមិនចង់ឲ្យទៅហួសចាហើយតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីអ្នកស្រីចន្ទធីនៅទីក្រុងភ្នំពេញជំរាបសួរអ្នកស្រីចន្ទធីចាសូមសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
សូមជួយអ្នកស្រី
សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំចង់សូមសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរឿងអាចគេចាក់ថ្នាំការពារមហារីកមាត់ស្បូនណាតើមានប្រសិទ្ធភាពទេចំពោះអ្នកដែលគេរៀបការហើយអញ្ចឹងណាឃើញគេចាក់សូវរិចអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពអត់ចំពោះអ្នកដែលរៀបការហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរពីរឿងអាវ៉ាក់សាំង MMR ដែលគេចាក់ក្មេងណាណាចាក់កូនខ្ញុំចាក់ហើយចាក់បានម្ដងស្រាប់តែមានការសាឡាតែនហ្នឹងណាតើគួរទៅចាក់បន្តទៀតគ្រប់3ដងដូចគ្រូប៉ែតគេឲ្យចាក់3ដងគួរទៅចាក់ទៀតអត់បើចាក់ហើយកើតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចង់សួរមិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាមានជំងឺមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកសួតតើស្រុកខ្មែរយើងមានហើយនៅគួរអាចទៅរកចាក់នៅកន្លែងណាបានចា
បាទ
ចាលោក
ហើយចំពោះអីមហារីកស្បូនហើយអ្នកស្ត្រីដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគឺថាប្រើពីកូនក្មេងពីអាយុ13ឆ្នាំទៅដល់ស្ត្រីអាយុ26ឆ្នាំគេបានរកទៅឃើញថាបើសិនជាចាក់ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងពីអាយុ13ឆ្នាំដល់26ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងគឺអាចការពារជំងឺមហារីកស្បូនហ្នឹងបាន 70% បាទប៉ុន្តែបើសិនជាចាក់ក្រោយពីអាយុ26ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគេយើងអាចចាក់បានប៉ុន្តែគេមិនហើយគេថាគេមិនសំណាគេមិនចង់ឲ្យយើងចាក់ទេប៉ុន្តែការបើយើងចង់ចាក់ក៏ចាក់មិនខុសដែរបាទប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវមានដូចជាអ្នកដែលចាក់ពេលមុនអាយុ26ឆ្នាំចំពោះមហាអាការពីស្បូនចំពោះអ្នកដែលរៀបការហើយគឺគេមិនបានបញ្ជាក់រឿងនឹងច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែចាំយោបល់ខ្ញុំគឺថាមិនជំទាស់ទេបើសិនជាអ្នកនឹងនៅអាយុតែជាង26ឆ្នាំគឺអាចចាក់បានឬក៏ហួសពី26ឆ្នាំក៏ចាក់បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវដឹងថាវាប្រសិទ្ធភាពវាមិនបានពេញបាទបោដូចជាកាលណាយើងចាក់ពីអាយុ13ទៅ26ឆ្នាំហើយកាលណាយើងមិនធ្លាប់មានការរួមភេទបាទចំពោះ MMR ចាក់ក្មេងហើយកើតមកក្លាតែនជួនកាលមកពីឆ្នាំនឹងវាមិនដូចថាវាហួសរយៈពេលឆ្នាំនឹងខូចមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ថាបានដែរឬក៏ចាក់ទៅវាខុសដូច្នេះត្រូវទៅសួរត្រូវបន្តទៅទៀតបាទនៅសល់ប្រមាណនឹងត្រូវបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឆ្នាំនឹងត្រូវឲ្យឆ្នាំនឹងឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបាទត្រូវពិនិត្យឆ្នាំនឹងបានមែនទែនដឹងថាឆ្នាំនឹងមិនហួសឱកាសពេលវេលាដែលត្រូវចាក់នឹងហើយឆ្នាំនឹងត្រូវទុកនៅកន្លែងដាក់ទូទឹកកកដាក់អីឲ្យត្រឹមត្រូវដូច្នេះគឺត្រូវពិនិត្យតទៅទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចាក់តទៅទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែបន្តទៅទៅទៀតបាទចំពោះឆ្នាំរលាកសួតមានក្នុងតាមខ្ញុំមើលក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅស្រុកខ្មែរយើងមានគេហៅថា Pneumococcus vaccine Pneumococcus vaccine ហ្នឹង គឺសម្រាប់កូនក្មេងផងសម្រាប់មនុស្សចាស់ផងវាមានពីរយ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមួយគេហៅថា polysaccharide ហើយ PPSV23 អានឹងមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគច្រើនពីព្រោះក្នុងនឹងពូជវាមានច្រើនហើយមួយទៀតគេហៅថា conjugate vaccine នឹងមានតិចជាងប៉ុន្តែបូកបញ្ចូលទាំងពីរហ្នឹងគឺថាគម្របគ្រួសារមេរោគnemococcus បានគ្រប់ទាំងអស់ភីច្រើនដើម្បីការពារចំពោះជំងឺដែលតាក់ទងនឹង nemococcus ហ្នឹង nemococcus ហ្នឹងគឺកាលណាវាធ្វើទុកយើងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យរលាកស្រោមខួរក្បាលឬក៏ឲ្យមានដំបៅបែកក្នុងត្រចៀកខ្ទុះក្នុងត្រចៀកឬក៏អាចធ្វើឲ្យមានមេរោគនឹងវាចេញពេញឈាមហើយវាសាហាវណាស់ជួនកាលបើសិនជាក្មេងនឹងវានៅក្មេងខ្លាំងឬក៏អ្នកនឹងចាស់អាយុពីលើសពី65ទៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានពីព្រោះវាសាហាវដូច្នេះឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចការពារបានគឺយើងអាចត្រូវតែចាក់ហើយនៅស្រុកខ្មែរនៅទៅបើយើងទៅពេទ្យធម្មតាយើងអាចជួគេគឺត្រូវមានវ៉ាក់សាំងនឹងបាន
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំក៏សង់ចង់ជម្រាបទៅអ្នកស្ដាប់នៅខាង Facebook អ្នកសួរខាង Facebook ក៏ញ៉ៃរំដួលក៏សួរដែរថាតើតើមានប្រសិទ្ធភាពពីអាយុប៉ុន្មាននៅក្នុងការចាក់ថ្នាំមហារីកសបូនហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហើយគឺពីអាយុ13
ទៅ13ទៅ26ឆ្នាំ
ទៅ26ចា៎បើ
តាមការពិតវានឹងក្នុងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែគេអាចចាក់តាំងពីអាយុ9ឆ្នាំទៅក៏ចាក់បានដែរហើយអ្នកខ្លះគេចាក់លើសពី26ឆ្នាំទៅក៏ចាក់បានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ឯម្យ៉ាងទៀតពេលដែលគេធ្វើការរីស្រាវជ្រាវមុននឹងចាក់មុននឹងយកវ៉ាក់ស៊ីននឹងអនុញ្ញាតឲ្យវ៉ាក់ស៊ីននឹងប្រើគេធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះតែមនុស្សដែលអាយុត្រឹម26ឆ្នាំទេលក្ខណៈសំខាន់ផងគឺត្រូវគេមិនបានធ្វើការរីស្រាវជ្រាវចំពោះមនុស្សស្ត្រីដែលអាយុលើសពី26ឆ្នាំហើយដូច្នេះបានជាគេច្រើនតែនិយាយថាកុំឲ្យលើសប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាលើសយើងចង់ចាក់ក៏មិនទាស់ខុសដែរបាទ
ចា
ហើយខ្ញុំជ្រាបថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនមែនចាក់សម្រាប់តែស្ត្រីទេប្រុសក៏ចាក់ដែរហើយពីព្រោះថ្នាំហ្នឹងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនគ្រាន់តែការពារមហារាជកសបុននេះគឺថាការពារមហារាជយូនីមួយមាត់ទ្វារយូនីបបោមាត់យូនីហើយនឹងរុនយូនីហ្នឹងវាអាចការពារបានហើយនឹងការពារកុំឲ្យមានដោះរឹសនៅលើភេទសម្រាប់បារៈនិងស្ត្រីដោះរឹសគេហៅថាប៉ាពីឡូម៉ាគេហៅថាវូតអាហ្នឹងគឺឆ្នាំហ្នឹងអាចការពារបានហើយនឹងចំពោះអ្នកដែលរួមភេទពីប្រុសទៅប្រុសគឺការពារកុំឲ្យមានមហារីកនៅក្នុងកសាគូតបាទ anal cancer ពីព្រោះហើយម្យ៉ាងទៀតគេរលរហូតទៅដល់អញ្ចឹងទៀតហើយមេរោគប៉ាពីឡូម៉ាវីរុសនោះវាតាក់ទងរហូតទៅដល់ច្រមុះទៀតបាទមហារីកច្រមុះហើយនឹងមហារីកក្នុងកកបាទមហារីកក្នុងកកហើយនឹងមហារីកក្នុងច្រមុះនោះគឺអាចតាក់ទងនៅក្នុងតាក់ទងនឹងវីរុសដែរពីព្រោះថាអ្នកដែលប្រើអាយរបៀបសាប់អាយមេថុនតាមផ្លូវមាត់បាទអាចតតងទៅកម្មនឹងជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលអាយរួមភេទពីប្រុសទៅប្រុសបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីការចាក់ថ្នាំការពាររោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់តទៅនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺលោកលីយៀងជម្រាបសួរលោកលីយៀងហើយសូមជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎ស
ូមជឿនលោកលីយៀង
ជម្រាបសួរចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីហង
សូមបាទសូមជឿន
ជម្រាបសួរបុគ្គលិក VOA បាទ
ចា៎ជម្រាបសួរ
ខ្ញុំមិនឈ្មោះលីយៀងទេលីសៀត
លីសៀតចា៎សូម
តត
ចា៎ចា៎សូម
បាទខ្ញុំសូមជួយតែម្ដងណាទី1ខ្ញុំសូមជួយគឺថា ំពោះកុមារដែលទើបនឹងកើតនេះគឺគេត្រូវចាក់ថ្នាំការពារវ៉ាក់សាំងចំនួន5មុខបាទបាទដូចជាជំងឺខាន់ស្លាក់ទេតំណោះរបេងអីហ្នឹងគឺបាទ
ចា
៎តែខ្ញុំគិតថាតើថ្នាំចាក់ហ្នឹងមានទឹកជាប្រមាណឆ្នាំដែរបាទអានេះជំងឺទី1ហើយជំងឺទី2ខ្ញុំចង់សួរថាគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយអត់មានរោគខ្លាំងទេគាត់ទៅជិះឈាមអត់មានរោគខ្លាំងទេប៉ុន្តែកូនទៅជិះឈាមគាត់តែមានរោគខ្លាំងតើមូលហេតុអីបាទនេះជំងឺទី2បាទជំងឺទី3ខ្ញុំចង់សួរថាអានេះគឺចំណោទសូមឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពន្យល់បន្តិចពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏មិនបានមានហ៊ានយកកូនទៅចាក់ថ្នាំការពារបាក់សាំងទេពីព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺអេតតាមការចាក់ថ្នាំបាទអានេះបញ្ហាទី3ហើយខ្ញុំមានជំនួយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណលោកលីសៀតចា
បាទហើយការវាក់សាំងហ្នឹងវាត្រូវការពារបានមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែដល់ត្រូវចាក់ទៅតាមរយៈរបស់គេភាគច្រើនស្មើនឹងត្រូវប្រើពេល3ដងតាមអាយុនឹងតាមចំនួនពីចន្លោះពី1ទៅ1ជួនកាលមួយខែជួនកាល3ខែ6ខែមួយឆ្នាំគឺថាត្រូវទៅតាមកម្មវិធីរបស់គេក្នុងនឹងកាលណាយើងទៅពេទ្យគេមានតារាងរបស់គេគេប្រាប់យើងថាត្រូវចាក់ពេលណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងចាស់ទៅតែអង្គទីកដែលការពាររបស់យើងនឹងអាចចុះបានដូច្នេះមនុស្សចាស់ជួនកាលអ្នកខ្លះគេត្រូវការចាក់ហើយត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យវាអង្គទីកនឹងមានកម្លាំងត្រឡប់មកវិញជាពិសេសដូចជាកាលណាយើងមានតេតាណូសកាលណាយើងចាក់ពីក្មេងហើយបើកាលណាយើងចាស់ទៅបើសិនជាយើងទៅរបួសធម្មតានៅពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគេត្រូវចាក់ថ្នាំបន្ថែមដើម្បីជាហៅថា booster ដើម្បីឲ្យអង្គទីកនឹងកើតត្រឡប់មកវិញឲ្យមានការពារច្បាស់មានកម្លាំងច្បាស់លាស់ដើម្បីដឹងថាអាចការពារបានដូច្នេះត្រូវតែបន្ថែមទៅតាមមុខរបស់ឲ្យឆ្នាំចាក់នឹងដូចជា hepatitis B គឺនៅកាលណាយើងចាក់ហើយគឺមួយអាយុហើយបាទមួយជីវិតនឹងយើងមិនចាំបាច់ចាក់ថែមទៀតទេភាគច្រើនមិនចាំបាច់ចាក់ថែមទៀតទេជួនកាលអ្នកខ្លះចាក់ហើយដល់គេវាស់រកអង្គទីកទៅអត់ឃើញមិនមែនបានន័យថាអត់មានទេបាទមានអ្នកភាកតូចវាអត់មានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺថាវាមានប៉ុន្តែវាមានជាកម្រិតនឹងវាតិចតួចពេកយើងគេមិនអាចវាស់បានអ្នកហ្នឹងក៏មិនជាបញ្ហាដែរទុកជាឈឺទុកជាប៉ះវីរុសត្រឡប់មកវិញគឺថាខ្លួនអ្នកហ្នឹងច្រើនតែមានសមត្ថភាពអាចនឹងតតាអាចនឹងប្រឆាំងនឹងរោគនឹងបានទុកជាមានអង្គទីកខ្សោយក៏ដោយដូច្នេះมันជាបញ្ហាទេចំពោះសំណួរទី2គឺថាម្ដាយឪពុកអត់ម្ដាយអត់រូបអត់កើតមានជំងឺថ្លើមកូនមានជំងឺថ្លើមគឺថាវាមកពីឆ្លងមិនមែនឆ្លងពីម្ដាយភាគច្រើននៅស្រុកយើងគឺថាច្រើនតែឆ្លងពីម្ដាយមកកូននៅពេលដែលសម្រាលហ្នឹងប៉ុន្តែមានភាគខ្លះក៏ឆ្លងដោយសារមិនមែនមកពីម្ដាយដូច្នេះកូននឹងអាចកើតមាន hepatitis នឹងទុកជាមិនឆ្លងពីម្ដាយក៏អាចកើតមានដែរកើតមានជាពិសេសបើសិនជាកូននឹងអាចទៅប៉ះឈាមឬក៏ទៅប៉ះគ្រឿងរបស់ដែលឆ្លងដែលអាចឆ្លងបានពីអ្នកឯទៀតឬក៏ទៅរួមភេទជាមួយអ្នកដែលមាន hepatitis B ឬក៏ទៅចាក់ថ្នាំដែលមានឆ្លងនឹងក៏វាអាចឆ្លងជំងឺ hepatitis B នឹងបានដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់បាទជំងឺថ្លើមនឹងដូច្នេះត្រូវតែចាក់វ៉ាក់ស៊ីននឹងឲ្យបានកើតមកកូនកើតមកត្រូវតែចាក់វ៉ាក់ស៊ីនភ្លាមកុំភ្លេចឲ្យសោះហើយបើសិនជាយើងមនុស្សចាស់យើងមិនធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់ស៊ីនក៏ត្រូវចាក់វ៉ាក់ស៊ីនពេលណាក៏បានដែរហើយវ៉ាក់ស៊ីន hepatitis B នឹងជាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថា hepatitis B នឹងអាចធ្វើឲ្យស្លឹកថ្លើមហើយដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺថា hepatitis B នឹងអាចធ្វើឲ្យមហារីកថ្លើមគ្មានខ្មែរស្លាប់ច្រើនណាស់ដោយសារ hepatitis B នឹងចំនួនចំនួនទី3គឺវាតកតងទៅលើការត្រួតពិនិត្យរបស់ អីមន្ទីរគេព្យាបាលមួយមួយនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវទៅពិនិត្យកន្លែងដែលគ្រូពេទ្យអីថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលប្រើម្ជុលសម្រាប់ចាក់ថ្នាំយើងអាចគេយកកិច្ចការហ្នឹងមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងបានគឺថាយើងត្រូវទៅសួរអ្នកគ្រូពេទ្យដែលគេចាក់ថ្នាំឲ្យយើងនឹងថាតើលោកគ្រូពេទ្យឯងប្រើថ្នាំម្ជុលនឹងថ្មីឬក៏ម្ជុលនឹងដែលស្ងោគឺថាយើងទៀមទាថាឲ្យអ្នកនឹងយកម្ជុលដែលទឹបនឹងបើកពីកញ្ចប់ហើយថ្នាំស្អី10ថ្នាំដែលប្រើនឹងសូមឲ្យមានតែម្នាក់ឯងបើកភ្លាមៗនឹងទៅយើងអាចច្បាស់លាស់ថាมันអាចឆ្លងបាននឹងគឺថាមិនបានន័យថាមិនមែនន័យថាយើងមិនត្រូវយកកូនទៅឲ្យទៅចាក់ថ្នាំដោយសារយើងខ្លាចអញ្ចឹងទេគឺថាយើងត្រូវទៅនាំកូននឹងទៅកន្លែងណាដែលយើងមានទំនុកទុកចិត្តកន្លែងណាដែលរដ្ឋាភិបាលគេបានធានាគេបានពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវហើយគេដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺថាគេគោរពទៅតាមច្បាប់របស់ពេទ្យមុនអង្គគេយកឯមជ្ឈលផ្សេងផ្សេងមកចាក់ដល់ឯគុកកុមារទាំងអស់នឹងគឺថាបើយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺយើងមិនអាចនឹងមានជ័យរោគឆ្លងនឹងបានទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តើទៀតនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធនជម្រាបសួរលោកសុនធនហើយក៏សូមជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងចាសសូមអញ្ជើញ
អញ្ជើញលោកសុនធនបា
ទបាទជម្រាបសួរអ្នកបងរាប់ពន្យល់វិទ្យុសម្ដែងថារដ្ឋអាមេរិក
ចាសជម្រាបសួរ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាភ្ញៀវពិសេសគឺមានសុខខាងសុខភាពនៅក្នុងវិទ្យុនៃរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានស្ដាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរាយថាមិញហ្នឹងគឺថានៅស្រុកគេហ្នឹងគឺស្រុកខាត់បាលគឺរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបាននោះនៅហ្នឹងដូចជាគេទៅដាក់ស្ថានសម្រាប់សុខភាពនៃវិទ្យាបដ្ឋគេចាត់ហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាការចាត់ស្ថានបង្ការកុមារហ្នឹងមានប្រមាណមុខនៅប្រទេសគេហ្នឹងណាហើយប្រទេសខ្មែរយើងស្គាល់លឺដែរចាក់ការពីលិខិតអំពីក្បាលសពបែបសពយ៉ាងនៅមន្ទីរពេទ្យនៃគណៈដឹកថាអ៊ីនទវីជំនួយជំនាញយ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះគឺជារបបនេះគឺតែនិយាយពីរឿងចាក់ការពីសម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអធិប្បាយការពីមនុស្សចាស់ហ្នឹងដូចមានរំភើបរបស់ខ្មែរយើងស្គាល់ប្រការពីនៃសម្រាប់កុមារដល់លើមនុស្សចាស់ចំពោះមនុស្សជាតិដែលប្រាប់អត់បានពីចំណុចនឹងច្បាស់លើសម្រាប់កុមារថាយើងចាក់ការពីរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារអ្វីខ្លះបានច្បាស់លាស់ហើយសូមអរគុណណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមកបកស្រាយរបស់ការនេះសូមអ្នកជាទីគួរកំណត់សម្រាប់ខ្ញុំច្រើនពោ
ះស
្មារតីឡើយនេះចំណោណាចាំចាស់ចាស់ក្តីនេះគឺច្រើនគឺប្រស្មារហ្នឹងណាគួរថាបាទតើពីតើគឺយើងទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះនឹងជាប្រធានបទគុណ
បាទបាទខ្ញុំដឹងថាខាងក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរនឹងមានការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលអីសុខភាពពិភពលោកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិភពលោកដែលខ្ញុំអាចឃើញថានៅស្រុកខ្មែរនឹងថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានឆ្នាំចាក់សម្រាប់ការពារកញ្ជ្រឹលការពារអីប៉ូលីយ៉ូហើយការពារខាន់ស្លាក់តេតាណូសក្អកមាន់ឆ្នាំមេរោគម្យ៉ាងគេហៅថា hemophilus influenza ហើយឆ្នាំការពារជំងឺ virus ឆ្លាម B តេតាណូសនិងឆ្នាំឲ្យជំងឺរលាកខួរក្បាលគេហៅថា encephalitis និងជំងឺរបេងនេះរបស់នឹងមាននៅស្រុកមួយមួយគឺយើងមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេជាច្រើនគឺថាស្តង់ដាច្រើនតែមានដែលខ្ញុំនិយាយមកទាំងអស់ហ្នឹងវាមានស្តង់ដាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដូចជាសហរដ្ឋគឺថាគេអត់មានចាក់ថ្នាំជំងឺរលាកខួរក្បាលគេថា encephalitis Japanese encephalitis អត់មានទេពីព្រោះនៅស្រុកគេគ្មានហើយគេមិនចាក់ថ្នាំការពារលបេងទេហើយពីព្រោះនៅនេះវាមិនសូវសម្បូរដូច្នេះស្រុកមួយមួយហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងយើងមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេប៉ុន្តែស្តង់ដារភាគច្រើនគឺកញ្ជ្រឹលប៉ូលីយ៉ូខាន់ស្លាក់តេតាណូសកកមាន់ hemophilus influenza virus trambi ហើយនឹងឯតេតាណូសបាទហើយអាថ្នាំ pneumococcus ក៏ជាស្តង់ដារដែរនៅក្នុងនៃសារ៉ាត់ hemophilus influenza ក៏ស្តង់ដារហើយនេះជាស្តង់ដារនៅតាមសារ៉ាត់ដូច្នេះវាមិនដូចគ្នានៅស្រុកខ្មែរទេបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចុះ allergy
ចំពោះ allergy នឹងជាថ្នាំអីក៏អាច allergy បានដែរយើងជៀសមិនរួចទេបាទមិនជៀសមិនរួចទេពីព្រោះអីវាតែងតែមាននៅក្នុងជាតិដែលគេចាក់ថ្នាំហ្នឹងជាពិសេសជាការថ្នាំខ្លះវាមានជាតិពងមាន់ជាតិតែសុទ្ធនឹងគឺអ្នកខ្លះមាន allergy ជាមួយសុទ្ធហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាបានដូច្នេះវាជាតិកណ្ដាលយើងចាក់ដំបូងប្រផុតបើយើងទៅកន្លែងដែលមន្ទីរពេទ្យគេថែទាំអ្នកជំងឺទូទៅគេអាចនឹងជួយយើងបានក្នុងពេលដែលមាន allergy ហ្នឹងគឺមានថ្នាំគេដែលគេចាក់មកដើម្បីនឹងបច្ច្រះត្រឡប់មកវិញអាចជួយបានបាទជាមិនរួចទេជួនកាលអ្នកខ្លះក្តៅខ្លួនគ្រុនបន្តិចបន្តួចក៏ជាធម្មតាដែរអស់កម្លាំងឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងបន្តិចបន្តួចគឺជាធម្មតាទេជួនកាលមិនមែនចេញស្អីលើស្បែកអីបន្តិចបន្តួចនឹងក៏ជាធម្មតាប៉ុន្តែយូរយូរក៏មានខ្លាំងដោយថាអ្នកខ្លះគ្រុនរហូតដល់បកាច់ក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនមែនច្រើនមិនច្រើនទេបាទមានបន្តិចបន្តួចទេបាទ
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកស្ដាប់ខាង Facebook ឈ្មោះតូឡាសួរថាគាត់មិនដែលចាក់ថ្នាំកញ្ជ្រឹលទេរហូតមកដល់អាយុ37ហើយតើគាត់អាចកើតកញ្ជ្រឹលដែរឬទេចា
គាត់អាចកើតបានបាទហើយបើគាត់មិនធ្លាប់ចាក់ដូច្នេះគឺក្នុងអាយុមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏គេអាចចាក់ថ្នាំនឹងបានដែរហើយត្រូវដឹងថាថ្នាំចាក់កញ្ជ្រឹលហ្នឹងគឺពួកកូនក្មេងគេចាក់តាំងពីតូចមកហើយគេប្រើវីរុសដែលគេធ្វើឲ្យវាខ្សោយប៉ុន្តែ virus នឹងមិនងាប់ទេដូច្នេះគេហៅថា live virus បើសិនជាអ្នកដែលចាក់ថ្នាំនឹងត្រូវដឹងថាអ្នកណាដែលមានអ្នកខ្លះមិនអាចចាក់ថ្នាំនឹងបានទេជាពិសេសអ្នកដែលមានការរបបការពារចុះខ្សោយខ្លាំងមែនទែនដូចថាអ្នកខ្លះដែលមានជំងឺ HIV នឹងគឺមិនអាចចាក់បានទេពីព្រោះថ្នាំនឹងវាមាន virus នៅរស់បាទឬក៏អ្នកខ្លះដែលមានជំងឺធ្វើឲ្យរបបការពារវាជន់អន់ខ្សោយមែនទែនដូចជាអ្នកដែលមានមហារីកហើយកំពុងទទួលព្យាបាលមហារីកដែលប្រើថ្នាំធ្វើឲ្យបញ្ចុះរបបការពារនឹងគឺថាមិនអាចប្រើថ្នាំនឹងបានទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលធម្មតាគឺអាចប្រើបានបាទ
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីព្រោះពេលវេលាដល់ទីកំណត់ទៅហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្លាប់ជាច្រើននាក់ហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលឧស្សាហ៍តាមដានសាកសួរអំពីការថែទាំសុខភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកការជំនុំជម្រះរឿងក្តីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ11នាក់ព័ត៌មានចុងក្រោយនានាតាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះរបស់អាល្លឺម៉ង់ German Wings ហើយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីនេះលោកកាយានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់រដ្ឋអញ្ញាបារាំងម្នាក់បានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកបើកយន្តហោះទី2នៃជើងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុន German Wings ដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងជួរភ្នំអាល់ប៍របស់បារាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះបានព្យាយាមធ្វើការបំផ្លាញយន្តហោះនេះដោយចេតនាលោក Bryce Robin រដ្ឋអាជ្ញាក្រុង Marseille ប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាអ្នកបើកទី2ដែលមានវ័យ28ឆ្នាំឈ្មោះ Andre Lubitz បានបិទទ្វារបន្ទប់បើកចាក់សោមិនឲ្យអ្នកបើកទី1ចូលបានហើយនៅកាច់ចង្កូតយន្តហោះ Airbus A320 តែម្នាក់ឯង រដ្ឋអាជ្ញារ៉ូប៊ិនបានថ្លែងថាអ្នកបើកទី2លូប៊ីតបានបើកបញ្ចុះក្បាលយន្តហោះយ៉ាងលឿនប្រហែលល្បឿន700គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតម្រង់ទៅបុកតំបន់ជួរភ្នំអាល់ប៍នៅដាច់ស្រយាលដែលមានទឹកកកគ្របដណ្ដប់ក្នុងប្រទេសបារាំងភាគខាងត្បូងសម្លាប់មនុស្សទាំង150នាក់នៅក្នុងនោះលោករ៉ូប៊ិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការបើកយន្តហោះបោះពួយបញ្ចុះក្បាលនេះគឺអាចធ្វើបានតែដោយចេតនាប៉ុណ្ណោះករណីទាំងអស់គឺបានធ្វើដោយចេតនាតែម្ដងដោយអ្នកបើកយន្តហោះទី2យន្តហោះចម្បាំងប្រទេសយេម៉ង់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងពួកអូទៀមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ង់ភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងការដឹកនាំការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រប៉ែកហើយនៅប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារបានធ្វើតម្រង់ទៅលើទីកន្លែងនៅជុំវិញចំណតយន្តហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាអាណាហើយបានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នងក្នុងតំបន់នោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគេជឿថាជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងពួកហ៊ូទីដែលព្យាយាមទម្លាក់លោកហាឌីចេញពីតំណែងបានផ្ដន់ទាទោសការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាសកម្មភាពយោធាជាគ្រោះថ្នាក់មួយហើយនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនៅប្រទេសយេម៉ិនមានភាពរឹតតែស្មុគស្មាញឡើងទៀតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានបដិសេធសកម្មភាពយោធាណាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលហ៊ូទីម្នាក់និយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់ស្លាប់និងរបួស24នាក់ទៀតដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខមួយកំពុងទទូចដល់ប្រទេសមីអានម៉ាដែលហៅថាភូមាពីដើមនោះឲ្យពិចារណាពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់វិនិយោគមួយដែលបានដាក់ស្នើឡើងដើម្បីធានាឲ្យមានភាពប្រសើរដល់ការការពារទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅលើសង្គមនិងបរិស្ថានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសមីអានម៉ាមានបរាជ័យដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការពិគ្រោះគ្នាជាសាធារណៈដ៏សំខាន់មួយទៅលើពង្រឹងច្បាប់វិនិយោគដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលមានតែឈ្មោះមួយកំពុងបើកទ្វារចំហយ៉ាងរហ័សរហួនដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើនយោបាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនេះបានគេចផុតពីរបបអំណាចផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយកងយោធាអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍ដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសេចក្តីសន្យារបស់លោកចំពោះការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយរបស់ប្រទេសចិនតែលោកបានបន្ថែមថាគណៈបកកុម្មុយនីសមិនបានបោះបង់ការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើតុលាការទេការកាត់សេចក្តីករណីសំខាន់ៗមួយចំនួនឲ្យមានទោសដែលបានធ្វើដោយភ័ន្តច្រឡំបានកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើតុលាការរបស់ប្រទេសចិនដែលមានអត្រាជាប់ទោសដល់ទៅ 100% ដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនិយាយសារភាពដោយបង្ខំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស៊ីជីងពីងបានទទួលសារភាពថាការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរួមទាំងអំពើអយុត្តិធម៌និងការកាត់សេចក្តីមិនត្រឹមត្រូវនៅជាបញ្ហាមួយ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាក់សញ្ញា3 49 កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.